Egunon Euskal Herria zuzenean larun bata dugu zaiak bat jaialdiaren bigarren eguna eta Dumbala podcastetik ari gatzaizkizue izketan saio bereziari gara egiten badok Euskal Musikaren Atariko podcastetik zuek esnatzeko onerako ala txarrerako ez dakit baina saiatuko gara apur bat eguneko egitarauari begiratzen eta gogoak pizten ba, aurretik dugun egun luze honi heltzeko ez dakit ongi lo egin duzuen baina atzokoak ere izan zuen berea eta tira, hemen da nirekin Jagoba ere, kaixo Jagoba, zer moduz?
Kaixo neritz, ba, pozik, hemen txe, berriro ere EHZ eta badok Euskal Musikaren Atariaren arteko elkarlan honetatik ba, podcasta grabatzen. Eta, bueno, ez gaitzazu egorotatu, baliagarra izango da hau bai musika entzuteko eta aurretik dugunari buruz ba, informazio gehiago jasotzeko, ze agian oraindik egongo da despistaturen bat. Nor jotzen du gaur, non jotzen du talde honek, eta bar. Eta bueno, hementxe gaude, ba, pixkat giroa berotzeko, ezta.
Hori da, saiatuko gara gaurko egunarekiko zuen gida espiritualak izaten, edo behintzat, ba hori xe, gogorarazten zeintzuk izango diren egunean zehar izango diren emanaldi eta ekintzak. Eta tira, egunon esan dizuegu festivalariei, baina nola ez, egunon ere bai laguntzaile eta langilei, laguntzailerik gabe EHZ eta imaginatzea ezinezko dugu, eta 27. honetan egia esan ez da gutxiago izango.
Ba, bai, txalotzekoa antolatzaileen eta laguntzaileen lana, badakizu haiek gabe hau ezinezkoa da. Eta tira, ba, guk gaurko egitarauari errepaso emango diogu. Badakizu EHZ eta beti izan dela anitza eta urtengoa ez da gutxiago izango. Eta aurretik egun polita dugu. Badakizu musika, dantza, festa, denetarik egin dezakegu EHZ-etan. Badakizu egun musika zaritzen garela eta bereziki hori jarriko diogu arreta, saio honetan, baina hori baino lehen antolatzaileei emango diogu hitza. Irati Fernandez eta Katxina Aran Razini, hain zuzen.
EHZ eta zer den antolatzaileontzat? Ba, errango nuke dela bizitzako eskola bat. Ikastolan ikasi ezin diren hainbat eta hainbat gauza erakasten dizkigu proiektu honek. Bada ere harreman sare bat, sortzen duguna, harreman azkarrak, eta hori egiten da proiektu ba, nahiko potxolo batek elkartzen gaituelako, proiektu kulturala, proiektu politikoa, eta horrek batzen gaituelako. Errango nuke dela ere bai modu bat ba, bertako kideak saretzeko, beste eragileekin saretzeko, eta jende berria ezagutzeko, eragile berriak ezagutzeko, eta topagunen gisa ere funtziona dezakela.
Aurtengo edizioa biziki edera dela espero dut eta lakoa izanen da, beti jende hainitz hurbiltzen baita eta horrekin biziki konten gira, giro biziki goxoa dugu urtero festivalean irisagin eta ikusiko dugu nola intzinatuko den heldu den urteetako, baina mementuko beti plazer bat da hemen izaitea bai festivalari eta bai laguntzaile gisa. Eta gainera laguntzaileen artean biziki giro ona dugu, antolakuntzan untsa ditu gira urtean zer lanean denak elkarrekin, eta edizio polita prestatu dugu, eta espero barda untsa pasa dela, ez da dudarik, eta orain gozatu heldu diren egunetaz, kristona izanen da, eta paregabea, eta memorian atxikitzeko.
Man dit min job bastante, met es pas da wanne, par es pas tut hor d'amour es pas un temps de hor. Atenciu din la bilo, ket cao esta tranquilo, bruino es cricade per pud esta desirado. UK las aureios entapados, nem podi pas cumpli, tut lus ordis qui mandat. UK em suyo tuto desformado, nem podi pas acabe, della cao york qui mandunat. UK las aureios entapados, nem podi pas cumpli, tut lus ordis qui mandat. UK em suyo tuto desformado, nem podi pas acabe, della cao york qui mandunat. Que m'han dit que hauràs pupes deuran estar redunts, que hauràs un ventre plat i les cames depilades, que aimaràs els homes, que hauràs sort de mainatges, dintre i vai com cauen i veuràs pas trop sovint. I ok, les aurelles entapades, n'hem podit pas complir tot l'usordis que hem mandat. I ok, em suyo tuto desformado, n'hem podit pas acabar de la caia que hem donat.
que i las aurelles entapades n'hem podit pas complir tot los ordis que hem mandat. Diu que em suyo tot desformado n'hem podit pas acabar de la calle al que hem donat.
Ocho taldean zuten ari gara, Maider eta Lolita kosatzen dute bikote hau, eta musika herrikoia dorantzen dute. Badakizu EHZ eta goizetik hasten da, beraz, altxa ipurdi horiek eta badakizu gitarauaz gozatzera eta esnatzera. Berehala izango da emanaldi hau, ez da Eneritz?
Bai, goizeko amaiketan lehenengoa ocho, ondo aurkeztu dituzu haiek, eta, bueno, ikusi dut haien musika ere, haien burua deskribatzen dutela egungo eta etorkizuneko musika vintage bezala, horrelako zerbait. Ziur oso gaizki deskribatu dudala, baina, bueno, onena, azken batean guri entzun beharrean, haiek entzutea, plazan arituko baitira orain txebertan, eta jarraian, bertso poteoak hartuko dio lekukoa horri, eta esango nizueke, ba, txantxoekin kontuz ibiltzeko, ba, larun batak izango duelako bertso poteotik arago ere ordu askorik.
Ba, bai, eta goizeko gitarauak plazan jarraituko du. Ondoren txikiren emanaldia izango dugu, bakarrizketa eskainiko dugu berak, eta gero RTZ kolektiboa, Baionako Zizpa Gaztetxean sortu zen kolektiboa, eta bertan besteak beste DJ Wall eta OPH izeneko rapero aritzen dira. Azken honi mezutxo bat eskatu diogu emanaldiaren inguruan eta bide batez galdetu diogu ea gaurkoan zer ikusteko asmoa duen.
Iep, OPH naiz, raperoa joko duena pistolekin igandean eta erretestaekin larun batean. Bo, nire ustez larun bateko kontzertua bikaina izango da musikaren aletik eta talde giroaren aletik, eta espero dugu festivaletik jendean hitz etortzea zen, eta ordu hon bat izango da bietan. Eta nire ustez gure egunean larun bat taigandean, bo ni joango naiz ikustera agian Gatzibu eta agian ere Zetak. Eta bo, igandean ikusko seituko ditut lagunak gehien bat, eta ara, are aio!
RTZ eta kolektiboko Jan Perezen hitzak entzun berri dituzue, hortaz esandakoa ordubietan hitzordua daukazue plazan, baina ez aztu hain zuzen plazaren ondoan ospitalea ere badela, hainbat eta hainbat hitzaldi eta solasaldirekin jaialdi osoan zehar, hortaz gitarau horri ere begiratu bat eman, baina guk bitartean jarraituko dugu plazan gertatuko denarekin. Hain zuzen arratsaldeko hiruetan gazte mankizuna eskainiko dute Ika Teatroak eta Oinkari dantza taldeak, eta ondotik egia san erritmoak bere horretan jarraituko du.
Ba bai, ondoren Zozongo perkusio taldearen txanda izango da, eta hau bukatzerakoan lauterdietan Segim CSek izeneko emanaldia izango dugu, zirko emanaldia dau eta etxalgi gunean izango da.
Esan, hain zuzen, zirkuarekin batera lauterdietan bertan hasiko direla pentzeko emanaldiak ere. Dia DJ-sen saio batekin, Dia ezagun izango duzue askok, Doni Banelo Itzuneko irrati librea, mundu osoko hainbat eta hainbat artistaren lanak uinetan banatzen dituena etengabe, eta bueno, lan kolektibo ederra egiten ari dena zentzu askotan, hortaz, horixe, zirkuaren edo DJ-en artean hautatu beharko duzue hori bai, baina bada aukerarik bai plazan eta bai pentzean.
Gogoko dut esnatzea eguzkiaren indarra, suzko bolaren azpia, dantzan eta matxinala. Maite ditut uda
Alarma Morea, zuekin, Irisarri, EHZ jaialdia, larun bata, bostak eta laurden. Plazan, galduko duzu ebenetan, venga, venga, hombre! Antxizango ea, dantzatu, kantatu, gozatzeko, errumba flamenko eta feminista, aire, aire! Bostak eta laurden plazan, antxe itxarango zaituztegu, bat, bi, iru, da, ea, alarma morea, alarma morea, alarma oe, ea, alarma morea, alarma morea, alarma oe. Toma.
Plazan jarraitzen dugu eta entzun berri duguna Alarma Morea da, Urretxu Zumarragako taldea, eta haiek esan bezala plazan bertan arituko dira arratsaldeko bostak eta laurdenetan. Haien izenak berak, adierazten du nolabait haien mezua, nondik nora doan, baina egia zen une egokia da gogorarazteko erasorik eta antzeko jarrerarik ez dela onartzen Euskal Herria zuzenean jaialdian, eta batzutan aritu behar izaten gara, ez, mezu hori gogorarazten etengabe, eta tira, mezu hori gogorarazten aritu beharrean, mezuarekin berarekin dantzatzea, arrumba dantzatzea egia esan ez da plantxarra.
Izanen goizik ez da historio bat, ipuina baizik. Atzokoa ez bada, ez du aspaldi, oianeko basaia hon, errekalami bako txak zuen bere, lekumua argi. Bere lekuan argi, delarik dena, lambro milakatzen da, bestearen azer den duguna eta, zer den dutena. Basaia una badoa, langileen gana, behialako beharra, parenak jana eman gabe hartzea, arro darama. Erreka bazterrerat, bedu delarik, eman gabe ez baita, hartu emanik ez du errezibitu, erreka mari. Arrokeri txuan da egoskortu, nahi asetzea ez baitu lortu, oianak ere ditu urak idortu.
Xabe taldea izango da Pentzeko bigarren emanaldia. Dia die izen ondotik izango da Basaburu estenan, gogoratu Pentzean bigune dituzue Basaburu estena eta Baigura estena. Eta Basaburuko lehen kontzertua izango da Xaberena. Xabi eta Beinat Bizkaia nahien proiektua da Xabe, eta entzun duguna bestia Istorioak izenekoa da. Hain zuzen ere, haien lan bakarra irekitzen duen abestia, Antena Baita izeneko lan hori pasaden urtean kaleratu zuten. Esan beharra dago, ordu berean plazan beste emanaldi bat hasiko dela. Badakizue, EHZ-ak ere eskaintzen dugu aukera hori, ez? Ba, giro ezberdinak gozatzeko aukera hori, ez? Bata ez bazait hainbeste gustatzen, ba bestaldera joango naiz eta bar. Eta bertan Istaklok izeneko txaranga izango dugu. Istaklok, Istablok, Istaflop, Istaklop ere deituak. Eta jaigirurako doinuak zabalduko ditu elektrotxaranga honek.
Ba bai, esan duzuna egia da, ematen dizu aukera batera edo bestera jotzeko, nik uste dut ere norberaren aldartearen arabera, ez da? Xabe, ba, lasaiago eta goxoago egoteko, ba, gaueko kontzertuen aurretik, eta Istaklok berriz, ba, bueno, dagoeneko benetan animatuta baldin bazaudete, eta pentsatzen baduzu energia asko ukiko duzuela oraindik gau osoan zehar irauteko, ba hori xe, txaranga. Egia esan bada aurten bereziki txarangen protagonismoa egiten, gitarauan, eta hau izango da horietako bat. Eta aztu baino lehen, zazpiak laurden gutxiagoetan Mars Red Sky taldea arituko da Pentzean, bai gure erzenan oraingoan, eta haiek doinu pisutsuak, hain zuzen stoner rock delakoa ekarriko dute eszena toki gainera, hortaz, ba, oraingoz, denetarik ari gara ikusten izango dugula jaialdian zehar.
Ba bai, entzule mota guztiak asatzeko moduko egitaraua urtero bezala, eta gomendagarria Mars Red Sky taldea kriston zuzenekoa dute Bordelekoek, azken unean sartu dira egitarauan Ada Oda taldearen ordez. Beraz, esandakoa, Mars Red Sky Baigura estenan zazpiak laurden gutxitan.
Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Armak eman nahi dizkiguzue, eskuak ondolotu eta gero, eta bost buru jakintxu amar begizoroz paperean luma ezarri orduko. Armak eman nahi dizkiguzue, kondolotu eta gero, eta bost buru jakintxu amar begizorroz, tiro batzuk eman orduko. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke.
Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke.
Maiz entzun dugu Miren Narbaizaren proiektua, eta gaur plazaren egitaragua itxiko duen taldea izango da. Bakizue, Miren Narbaiza kriston musikari zinguratu da azkenengo diskontarako, eta bueno, ikusteko izango da dudarik gabe.
Bai, bietara esan genezake, ez da, sekulako musikari zinguratu dela, edo bera sekulako musikaria delako inguratu zaizkiola besteak. Azken batean, esan lautada diskoa kaleratu zuela iaz, eta horretxekin datorrela EHZ-etara. Eta gogorarazi ere bai, plazako kontzertuak doakoak direla, esan dugu Mizerena izango dela azkenekoa zazpietan gaur plazan, baina oraindik lagunen bat zalantza malin badaukazue EHZ-etara etorri ala ez, ba, esaiozue plazako eta animatu dadila doan dira eta ea horrela gero eguneko sartzea erosi eta pentsera ere animatzen den.
Gure kontzertua oso intentsua izango da, eta bereziki ba, entzulekin bidai emozional eta atmosferiko hori partekatzeko unea izango da, gonbite bat izango da, ba, bueno, elkarrekin mundu magiko horretan murgiltzeko. Eta jaialdetik espero duguna, bueno, ba, jende askorekin topatzea, jaiaz disfrutatzea baita, lehen nire lehenengo aldia behintzat da jaialdi horretan parte hartzen, eta kontatu didatenaren gatik oso festival berezia da, beraz horretaz disfrutatzea gustatuko litzaiguke.
Arima taldea eta proiektua gidatzen duen Paule Bilbaureren hitzak entzun ditugu, berak ondo esan duen bezala giro onirikoetan barneratzeko parada izango dugu, Basaburu estenan arratsaldeko zazpiterritan. Beldurrez beste egitean izena du haien azken lanak eta beste zuzeneko interesgarri bat.
Ba hori, egia esan Arima hasiera-hasieratik jarraitu dugu Dumbala podcastean eta EHZ-etan ere ez da gutxiago izango, hortaz hori zazpiterdietan pentzean. Eta zortziak eta laurdenetan jarraian, baigura eszenan Billy Prelok izeneko rap abeslaria arituko da. Bera, Paris mendebaldeko rap abeslaria omen da, eta ikusi dugunez, ba, batzuetan frantsesez, beste batzuetan gaztelaniaz, hainbat modutan aritzen da rapean eta itxura erakargarria du kontzertu horrek ere.
Zerbait eman buelta
Tira, Bizkaiara begira jarraituko dugu bederatzietan ere pentsean euskal taldeei dagokienez behintzat, Arima aipatu baitugu eta ondotik datozenak ere ni entzun berri ditugunak Bilbotik datoz hauek ere, Zuloan izeneko EPEA da kaleratu duten azkena eta egia da Bizkaiara begira gelditu garela esan dudala, baina oraingoz ba Euskal Herri osoko eta bueno, atzerriko taldeak ere entzun ditugu saioan bertan, baina nola ez, arratsaldean eta bueno, egun osoan zehar entzungo ditugu Euskal Herria zuzenean jaialdian bertan.
Ba bai, Bilbotik datoz, nize taldekoak, eta tira, hauen bideare jarraitu izan dugu, egia esan ez dut sekula zuzenean ikusi, eta gaurkoa ba, aukera ona ez, lehenengo estreinu hori egiteko.
Ba, nik egia esan behin bakarrik ikusi ditut, baina esan barut oholtza oso txiki batean, orduan gogoa daukat hain zuzen pentsean ikusteko, eta bueno, gomendatzen dizut zuri, baina baita ere ba, festivalari guztiei, nize ikustera animatzeko hain zuzen, aipatu bezala bederatzietan.
Iratzar gailuaren rinrina, entzundo dan lehenengo gauza, da zegoxo bisera gartien ez nau mundu eri aurregeiteko geu. Telebistaren bombardaketie kalien danak akojone ute aditu asko jakitun gitxi da bardin bardin bizi zain garesti. Munduen ibilik herri zen bizi da gabetan izerrak ikusi, baina luxu bet bigurtu daspaldi, segiri zek hau dana egin dabe gerosi. Nain eban kotxe zuri barrize angel ditu da eskaparatien, ez daudiruri gasolinerako, beraz bisikleta gartute banoie, zenik edo zer gauzen goreuke zago zende gure geldu arte, bizitzeri ez dutzat eskatzen gehiako, zugezan zan eikie baino, zenik edo zer gauzen goreuke zure ondo garte geldu arte, korputzeri ez dutzat eskatzen gehiako, gau osoan dantzan eikie baino.
Nork ez ditu ezagutzen Gatibu Gernikarrak dagoeneko euskal musikaren talde klasiko edo bihurtu dela esan genezake. Gaueko 10etan hasiko dira jotzen, Baigura estenan, eta izan daiteke ikusmin gehien sortzen duen taldeetako bat, ezta?
Bai, azkenan klasiko esan duzu eta badira dagoeneko bi hamarkada eta piko hasi zirela eta bueno, ba dagoeneko bihurtu dira, ez? Gure ba, gustoko izan ala ez esango nuke gure bizitzetan ba haien kantuetako batzuek egin dutela bide luzea eta horixe bai junduta 10etan entzungo dugun lehen taldea izango da, baina ez da izango azkena eta orain goizean ba urruti ikusiko duzu oraindik gaueko 10etako itzordua, baina ziur gaude horretara ere helduko zaretela gogoarekin eta jarraituko duzuela gozatzen EHZ-arekin.
Nola gure herria libroki koloniza dezakezu, zuk zure sosaldi disgustagari horrekin, eta zuek lusatzaileak getzi eta promotore, eta bolantzalurak betonez estatzaile. Yes.
Para norbeita kapalekun tan Machin Olivier
Arno Nuai
Mikel
Aosakil Connection gira Neta zuerin erostela heldu gira gau Arratsuntan agian etorriko zarete aintzinera Buruen mugitzera Espaldak berotzera Ostia Baina hori aintzin Goizuntako gozaria prestatu dizuegu Hehehehe 1, 2, 3 Zeripa
Lagunen bat lotan baldimazen uten oraindik esnatu gabe gure podcastiratzar gaiu edo dena delako honekin, ziurrenik Aosakil Connectionen mezuarekin esnatu da. Ez baldin bada esnatu, ez dakit egin zazue zerbait deitu larrialdi zerbitzuetara, ze pentsatu nahi dut honekin esnatuko zela edo bestelako nortea galdurik dela bere kanpin denda barruan. Dena den, haiek esan dute, Aosakil Connectioneko kideek esan dute, burua mugitzera joateko pentsera haien kontzertura, eta noiz izango den haien kontzertua, iluntzeko, hau da, gaueko amaiketan.
Ba bai, zehazki hori pentseko Basaburu estenan izango da, Gatiburen kontzertuaren ondoren, eta bueno, nabari da ez, haien jarrera eta musika nolakoa den, punka nagusi, kanta azkarrak eta zuzenak, eta tira jarraitzen dugu ez, giro gitarrero honekin, beraz, lepoak ere zaindu beharko ditugu gorkoan.
Esan zer kanta egin dizuten
Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren
Hori diote, bai gorrin ere, mugalari hoie
Mendikate honek lotuta Zure zauria nire ala Ta kantu hau biona
Tira, kantua entzun bezain laster bereiziko zenuten, zetak entzun berri dugu, eta haiek amabiak laurden gutxitan arituko dira pentzean. Egia san, Nafarroatik Nafarroara, ezta? Aosakil Connection aipatu dugu lehen, Zugarramurditik, eta zetak ere Nafarroatik datoz. Eta, tira, egia san, jaigiroa bermatuta izango dugu hauekin ere, nola ez?
Ez dira, gitarrak bakarrik izango, gaurkoan Irisarrin. Eta zetakekin ba beste kontzertu mota bat izateko aukera izango dugu, bakizu elektronika doinuak, baina ez pentsa aurrez grabatutako soinuekin konformatzen direnik, izan ere ba zuzeneko bateria eta zuzeneko perkusioak, sinteak eta bar erabiltzen dituzte, argiak eta produkzioa ere dotoreak izan ohi dira, beraz ikusteko emanaldia izango da.
Yeah!
gaurko egunari dagokionez azken euskal taldea izango dena entzun dugu, ez da, Donibane Ziburutik, hain zuzen gaur joko dute Uztailak bat larun bata ordu batak laurden gutxitan Pentzeko Basaburu eszenan, eta esango nuke haiek ekarriko dituztela gaurko doinurik bortitzenetarikoak, haiek, bueno, deathcore deitzen diote besteak beste haien musikari, eta ba, kontraste handia izango da egia esan, ba, zetak aditu ondoren estara igarotzea, zetatik zetara, nola baita esan, baina, bueno, horixe dauka ere bai EHZ-ak ezta, lehen aipatu dugun aniztasuna, eta hori estiloetan eta proposamenetan nabaritzen da nola ez.
Ba, baita esango nuke hori dela hain zuzen ere EHZ-a hain erakargarri egiten duen ezaugarrienetako bat. Esandakoa, ez takoak zetaken ondoren aterako dira oltzara eta egurra banatuko dute, beraz metalzaleak gustora geratuko dira, eta bueno, musika gogorak ere badauka bere lekua EHZ-etan nola ez. Eta horren ondotik beste proposamen deigarri bat ukiko dugu. Proiektuaren izena Crab Boca da, eta bueno, argazkia eta bioa ikusita, erakargarria behintzat bai, ezta?
Bai, deigarria egia esan, Frantzia, Grezia eta Marokoko musikariek osatzen baitute Crab Boca, eta punka eta rapa mandolinaren doinuekin hasten baitute. Baina tira, nahasketarekin jarraitzeko, egia esan ez da hor bukatzen larun bateko egitaraua, dagoeneko igande goizaldekoa. Dia irratiko DJek hartuko baitute Pentzea berriz ordubiak eta laurdenetan, eta Maitu Papa proposamen elektronikoarekin eta bisualak dituenarekin amaituko da iruetan, iruretan hasiko da larun bateko egitarauaren amaiera zehatzago esateko.
Hori da, Baparen emanaldiak itxiko du larun bat honetako egitaraua. Eta gogoratu Gorde Indarrak, ze ez da gaur bukatzen EHZ, eta gogoratu bihar ere egitarau zabala dugula. Eta nola ez gauza interesgarri asko ere baitugula.
Ba bai, ez da izango agian bihar gertatuko den gauzarik interesgarriena, baina berriz itzuliko gatzaizkizu egu behintzat goizean esnatzera podcast iratzargailu honekin eta eguneko egitarauari buruz hitz egitera. Badok Euskal Musikaren Atariko podcasta dau Dunbala eta Euskal Herria Zuzenean jaialdiarekin lankidatzen egiten dugu. Batzuen eguna goxatzeko eta beste batzuen esnatze dugu goiz hori apur bat bakorapiotxoago egiteko onartu behar dugu. Baina horixe esandako egunak luze emango du, hortaz oso ongi pasa, eta gogoan izan igandeak ere luze emango duela, hortaz Gorde Indar apur bat horretarako ere. Ondo pasa!